Dispen hu likitsiba li San Juan. Capítulo 1.
Intiba kerekin chirish li Dios kholbeh. Li kwan chalen chak sashtik lahik li ruchichoch. La o kikil rikishnaku ut koatinak rikin. Kikil ruan chitsakal ut shkache rikin ku. Hana in li atin li nagyok yuam. Kikut besi chiku li nagyok yuam. Kikil ruan hokana nakacholov chalal cheru chirisha an. Li nagyok yuam chihunelik. Han li kikwan chak rikin di akwabek Dios. Han li kishkut besi rib chiku. Nakacholov chalal cheru chirish lik aru kikil u lik aru lik kikabi renok tokwan chisumatin chikibilkib. U tokwan kakwi chisumatin rikin di akwabek Dios. Utrikin di Jesucristo li ralal. Salihua ili nakataklash jebal ere renak chitzaklok ru lisail echol chehunilesh huakwi lisail kachol la o. Hana ili li atin di kikabi rikin di Jesucristo. Utaan li nakacholov chalal cheru, li Dios haan li kutan saken, rikin li Dios maga okin, tik mach o li Dios, relik chikia nak maga mausilal rikin. Kuina kache nak kwanko chisu matin rikin li Dios. Utkwito nakabanu linka us, yoko chitik tiik. Utinga nakatsol kip chispanun kilikia. Utkwina kabanu likaru narak li Dios. Honash kot besi chiku li Kristo, kwanko chik chisumatin chikibilki. Ulishkik eli Jesucristo li rala li Dios, nash achop besi li kam, ut narzi chishkuni li kamak. Kwine kache nakmaka kamak, nakabalak iki, ut mukojal talityoko chishkibal. Kwine kachoto li kamak chiru li Dios, relik chikya nakali tikchol chishkuibal chisachbal li kamak, ut narisi chishkuni li kama usilal. Ki ut nakache nakinka shomakob. Nakake li Dios chokaktikti. Utinka nakapab li ratin.
Primera Juan, capítulo 2.
Eshin herman, chanchanesh li kualalink ahol. Ak ak re ruha in. Nintz iba ere re nakinka teshmakob. Ki ut kwan hunak tamakob. Kwan hunak rakol atin chikish, chiruli akwabek Dios, haan li Jesucristo li tikshol. Li Jesucristo ki kam reshtokbarish li kamak, moko kaktakwish pan li kamak la o. Ki kam anakwi reshtokbal, rish makep chishkunilep li kwankep saruchichoch. Kwi la o nakabanu li karu narak li Dios, relik chikyanak la o reo chik li Dios. Li anin nashye, la in rein li Dios. Utkwi inka nash banu li karu narah li Dios, haan aktikti, moko chal tal ru li cho chish banun kil. Li anin na pahaban re li ratin li Dios, relik si chal nak, nash ra li Dios chitzakal, riki na an na kanaw nak la o re o chik li Dios. Li anin nash che nak re chik li Dios, tento na honelik chabilak li shyuam, ho shyuam li Jesucristo. Eshin herman, moko toh akta li chakrab, chokin chis ibangkile rikin. Hain, haan nakwi li chakrab li kike chakere hunshil. Ake rabiom chakchalen nakshepab li Kristo. Abanan, chanchan ak akwi li chakrab, shpanak asalnim shkwankil. Uli chakrab haan, hain naktera erib chiribil erib. Hokish banu li Jesucristo. Hoka nakwi takabanu la o. Di ratin li Jesucristo nashkuto nobresi kanale. Nak nakakanab li Makob, chanchan nak cho chinumek li Okin, ut nakapab li ratin li Jesucristo. Chanchan nak cho chichal klikutan. Di anin nak che nak kutan obresim ilish nalep, shban li Kristo, ut shik narilish herman, haan tohkwa nak kwisash Okinan rulimak. Di anin nak shalish herman, haan kutan obresim ilish nalep shban li Kristo, ut manin nak inan shol shban. Li anin shik narili sherman, haan toh kyo akwi, chibek sa shokkinal rulimak, utinga nash nao partyo chishik, shpanak limak naramok redish kyalal chiru. Nintz iba kerikin e sherman, shpanak kuibil sa chbil chik lemak shpan li Dios, sa shkabali Jesucristo. Nintz iba kakwi erikin la es chikwabeh, shpanak akshepa bli Dios kaholbeh, likwan chak chalen nakter, naktochmahi nakyob de sik chak liruchi choch, nint ibak erikin la es toksahesh, shpanak shekush num sinkili alek, dinashkelach tsa, utint ibak akwi erikin la es kok al, shpanak akshepa bli akwabeh Dios, nint ibak erikin la es chikwabeh, shpanak akshepa bli Dios kaholbeh, Likuan chak chalen nakter, naktochmahi nakyopesik chakiruchi choch. Nintz ibak erikin la esh litoxahesh, shpanak kaweri, uliratin di Dios nakana chihonelik erikin, uchekush num sinkili alek lineshkilachza. Eshin herman, mera chikrurish mausilali ruchi choch, chimokolik akre ru likuan sa ruchi choch. Vikuan honak nasharu lik akre ru hain, mokonashata di akwabek Dios. Chishunili mausilal, Juan saruchichoch, mokorikin tali Dios nachal. Limak linashairu litzekwalej, ulinashairu chihunili kaxeru, linakil, rikishnaku, mokorikin tali Dios nachal. Hokanakil etil, chishunila in mokorikin tali Dios nachal, shnale bani ruchichoch. Liruchichoch ta osok, huakwili mausilal, abanan li anina banun feli narah li Dios. Han taquan chihunelik. Eshin herman, yo chachinach okros roikeblikutan, akserabi resil, naktachal hun shikna ilokreli Cristo, han li ante Cristo na yemanre. Utanakwan akwanke nabal, li shikna ki ilokreli Cristo. Hokana nakanao nak yo chigulakshk eil ros roikeblikutan. Sakayan, sheel li shikna ki ilokreli Cristo. Abanan moko kechah pavanelepta, nakshekwan. Kuitae baan, kechah pavanelil. Kwan kebrak chihunelik sakatyang. Abanan sheel sakatyang, renak tanaumang nakmakoeb kechah pavanelil. Ulaesh aksanto bresimilesh bali santil musikeh, likebileresh bali Jesucristo. Utnekenau chiklishyalal. Mokosh banta nakinkanekenau lishyalal. Nakninti ba kerikin, laesh nekenaw lishyalal, ut nekenaw akwi nakmahun tikti na el salitsakaltyal. Anilak tikti nak nekikosla laesh. Haan li nakiokre nak li Jesucristo, maakwa, haan lak kolone li kechimbish ban li Dios. Li nakiokre chihokan, haan li antikristo li shikna ilokre li Cristo. Haan li nilinatsektanan li akwabeh Dios, ut li kaholbeh. Li anina kienak li Jesucristo, maakwa rala li Dios. Li nakiok rehaan, maaka li akwabeh Dios rikin. Uli anina kienak li Cristo, haan li tzakal rala li Dios, haan kwan li akwabeh Dios rikin. Li karushe tzol chak chalen sa shtiglahik le pabal. Chikwang sa lecho, huitek ula sa lecho li karushe rabi, chak chalen sa shtiglahik le pabal, kwankesh rikin li kaholbeh, Utrikin Yakobeh Dios. Likua magaro sohik. Ali nashkechike li Jesucristo. Ninziba hain erikin, chirishep li shikniki ilokre li Cristo. Shwanak hebaan, teerach ebala inkil. Abana ninga tento taquan hunak azololere, reshkutbal cheru, karuli kyal, ut karuli nga kyal. Shwanak kebilere li santil musir eshwani Jesucristo. Li santil musik eh kwan erikin, uta ali na kiok en ale. Li karunas ku cheru li santil musik eh, sakal kyal, moko tik tita. Hokanak cheskwang chisumatin rikin li Jesucristo, honas ku cheru li santil musik eh. Uta nak kwan, esherman, ninge kuchik erenak cheskwang chisumatin rikin li Jesucristo. Renak mak aak le shiu, nak tol el kuchik li kakwa Jesucristo. Saak ban sakachol chishkulbal chimagaka shutan. Laesh nekenaw nak li Cristo tikchol uchenawa kakwinak chishkunileb li neke banung reli tikilal han tzakal ralash kakholi Dios.
Primera Juan, capítulo 3.
Chekeak retanak li akwabek Dios akhonak nekushra. Nekushke chok ralash kakhol Ralik chikya nak lao ralashk ahol. Hokan nak limahi neke paban, Ingane que estauru di hapnale, shbanak mahine que snau shialal, shpa bankili Dios. Eshin herman, anakwan la hora lash kaholi Dios. Abanan mahina kanau, hok alchik li usilal takakul mokon. Kakwina kanau naktol el li Jesucristo. Chanchanako chikaan, shbanak taakil, ruchi tzakal. Dianikyo chiroi beninkili shkulunik li Cristo. Haan, nash sakobresi di ram, sa tikilal, holi kakwa Jesucristo tik chor. Dianina makob, nash etis chakra, di Dios, shbanak li makob kaash et bali chakra. La esne kenau nakli kakwa Jesucristo, kikulun, reshkuibal ut sachbali kamak. Relik chikianak, haan, makwa akmak. Hokanak li ani kauchol chishpabankili Cristo, inga chikyok chimakob. Abanan li ani tokyok chimakob, inga nashnau li rusilal li Cristo ut inga napaban. Esherman, maani chibalak inkere, li ani nabanung reli tikilal haan li tikchol holy Cristo tikchol. Li ani kyo chimakob haan re lakhtsa, shbanak lakhtsa haan akhmak. Chalen chak sa shtik lahik li ruchi choj. Haanak enak, kol elk li rala li Dios, rey sa chbal shk anghe lakza. Mahun rala shk aho li Dios yog chimakob, shbanak li Dios kwan rikin. Utinga naru yog chimakob, shbanak haan tzakal rala shk aho li Dios. Rikin na in, nanoke bru li rala shk aho li Dios, ut nanoke bakwi ru li rala shk aho lakza. Dianin ka nashbanu li tikilal, Udliani inga nashrali rasritzi, haan makoeb ralashk aholi Dios. Chalen chak sashtik lahik le paba, sherabi di chakrab, nakchikara kip chikibilkip. Mi katakesh naleb lakai, shbanakaan relakza. Haan kish kamsili ritzin. Kauna kish kamsili ritzin. Shbanaktik shcho li ritzin chiruli Dios. Ulahkai hunes mausilal lashbanu. Hokan ute shin herman, misache hechosh baneb li shikne ki ilo kere saruchi choj. Kui nakara li ka herman, haan re tali nakwan ka kolbal chirush kwanki li kam. Ut kebil ka kyuam chikunelik, li anin ka nashra li sherman, haan toh kwan rubesh kwanki li kam. Li anin shik nari li sherman, haan chanchan ak kamsinel rasritzin. La eshne kenaw na khunak ak kamsinel rasritzin, magash kyuam chikunelik. Li Jesucristo kiskut chiku chan ruli raok, na kisk ashtesirib chikam ksakakaba lao. Hoka na kwi na ktento takarayeb li kherman, usta to kamsik sashkabayeb. Hunchik ninki ere, kwi lao kwan na balik aruke, utinga na katoko ba ruli neba, li maka kwan re. Majal tabi na nakarali Dios chikokanan, eshin herman, mo raok jal chiatin. Chorawak banchit sakal, yal, buchik utung li karaom prikini usilal na kabanu. Kwinakara li kairman, nakanaw naklao tsakal ralashk aholi Dios. Utkaw kachol chishpabanki li Dios. Kwilao na kayak anak shomakob, akutan saken chiru li kagwa Dios. Li nakabanu shbanakaan chishkunil nashnaw. Kwinkana kayak a sa kacho nakinka us kyoko, inkano ko shukwak chiru li Dios. Utelak aru takat sama ciru tiskeke, sebanyak joko cipa bangkili cakrab. Ut nakabanu di aru nakulak ciru di Dios. Utana in di cakrab kiskeke di Dios. Nak coba bang sashkaba di Yesus Kristo di rala di Dios. Utokara kip cikibil kip, hoko cakrab ikui. Winakapa di cakrab, lao kuangkor kini di Dios. Uli Dios kuangkikin. Nakanaw nakli Dios kwan khikin chihunelik shbali santil musieh likebilke.
Primera Juan, capítulo 4.
Esherma, kiomakreta nakmoko chishunilta ach ikin kwan isantil musieh. Nabale, lachtsolonel ach balak kwan keb saruchichoj. Me paap chishunilik akreru nikirabi rikine. Ustata ye ere nakrikin di Dios chal. Tento naktez irish li te rabbi. Se shnawal marikin di Dios chal. Di nikish ye. malahing a. Chihokai naru te nau, kuili santil musiresk iokre linale, malahing a. Lianita iokre nakli Jesucristo kits ekwala utsakal queen nakikulun taruchichoch, an likuan de santil musirekin. Ulianina iokre nakli Jesucristo inka kits ekwalo, nakikulun saruchichoch, an mak ali santil musirekin. Linale haan, Nachal rikin di shikne ilokre li Kristo. Abanan, ake rabion resil chirish naktol el li shikne ilokre li Kristo. Utanakwan, linaleb haan, akyo chikulung saruchichoj. Eshin herman, la eshe esh chikli Dios. La eshe kuy, uche nau shkolbale rib chirueb lakbalak. Uche kuy shpanak li santil musik ek kwan erikin. Ut ashalnim shkwankil haan chiru lakza. Likuan rikineb lakbalak. Linaleb likuan rikineb lakbalak. Haan chalre ruchichoj. Ut khunes chiri shaane ke adinak. Ute blinka nenke shnau shyalal. Neke rabi di blinka kyal li neke shye. Ut neke shpa. Abanan la o ralashk aholi Dios. Ute bli neke paban redi Dios. Nukwe rabi. Ute blinka nenke paban redi Dios. Inka neke rakha binkil. Rikina anak utun ani kwan isantil musik ek rikin ut ani kwan shmusik lakbalak rikin. Eshin yerman, chikara qib chikibil qib, shbanak li raok rikin di Dios na chat. Li alina raok haan ralashk aholi Dios. Ut nashbanu li narak li Dios. Ut link ana raok makwa ralali Dios. Shbanak li raok rikin di Dios na chat. Li Dios kisku chiku chanru nak koshra, nak kishtakla chak lishkunak chi alal, saru chichoj, chikam ksakakaba lao. Li Dios kishtakla chak liralal, renak taakwan katyuam chikunelik. Li tsakal raok haana in. Maakwa o lao, sho raok re li Dios, haaman ki raoke lao. Shbanak kishtakla chak liralal, chikam, resh tokhba rish likamak. Esherman, shmanak ashal kosha li Dios, tento akwina takara kib chikibil kib lao. Mahun, ki ilokru li Dios, abanan kwina kara kib chikibil kib, di Dios kwan kikin, chikunelik. Ulishaom li Dios, tsaklochenak ru kikin. Nakanao na kwanko rikin li Dios, uli Dios kwan kikin. Shmanak li Dios kishkeke li santil musikek. Lao lish apostol li Jesucristo, Kikiru di Jesucristo. Ut nakacholov shialal nak, di akwabek Dios kishtakla chak liralal, chishkolbaleb li kwankeb saruchichoj. Lianin nacholoban re nak li Jesus, aan liralal li Dios, aan kwan rikin di Dios, u li Dios kwan rikin aan. Lao nakapab nak li Dios haan akhraonel, ut nakanaw nak kyal haan. Li raok nacha rikin di Dios. Lianin na raok haan kwan rikin di Dios. Uli Dios kwan rikina an. Rikina ina tsaklok ru li raok, kikin lao, renak kawa kachol sa shkutankil li rakbaatin. Charush naleb li kakwa Jesucristo, hokana kakwi li kanaleb lao, nakwanko arin saruchichoch. Maga kashiw li nakara li Dios, chitsakal. Li tsakal raok narisi li kashiw. Li anina shukwak, na shukwalish tokbarish limak, Uli nashukwa toh mahi na tokhlok ruli raok rikin. Lao nakara li Dios shpanakaan shaok ke shbenkwa. Kwi khunak nashke nak nashra li Dios uchik narili sherman haanak tikti. Liani inka nashra li sherman li naril ru chanta kwi ru nak tishra li Dios li moko naril ta ru. Haini chakrab kishkeke li Jesucristo. Liani nasha li Dios tento akwi naktishra li sherman.
Primera Juan, capítulo 5.
Chishkunileb li neke pabanre nakli Jesus aan li Cristo, aneb li relashk aho li Dios. Utkwi lao nakara li akwebek Dios, takaraeb akwi li relashk aho. Kwit nakara li Dios, nakapab li chakrab. Rikina an nakanaw nak nakara li Dios, ho akwieb li ralashk ahol. Hana in li raba li Dios, Naktakapa bis chakrap. Mokoch aktash pa bangkil is chakrap. Likyola khenak sa musik ek shikindi Dios kwanch kwankil. Shesh kuibash num sinkil. Lima usila likwan saruchichoch. Kwanka kwankilal chish num sinkil. Shpanak nakapa sa shkaba li Jesucristo. Anil itzakal kwanch kwankil resh kuibash num sinkil lima usilal. Likwan saruchichoch. La oli neko pa bangre nak li Jesus haan li ralali Dios. Kakwi la o kwan ka kwankil, resh kuibalsh num sinkili mausilal. Li Jesucristo ki kulun saruchichoch, kishkuli kubiha, ut ki oye akwilish kikel, chiru cruz. Ma kwa kakwili kubiha kishkul, ki oye ban akwilish kikel. Li santil musik eh nash olop shalal chiku chirish li Cristo, ut yal chishkunil, li nashkut chiku, li santil musik eh. Sa chosha kwan kebli o shibe, Line que es olob shalal, hane va in. Li Dios akwabeh, li Dios kaholbeh, u li Dios santil musiqeh. Li oshib va in, junajeb, chiribil. Oshib, li karu ki ushman saruchichoch. Li nashkut chikuri shalal chirish di Jesucristo. Li shben haanak li santil musiqeh. Nashkut chikuri shalal, li shka va an li karu ki ushman nak li Jesus kishkuli kubiha. Utli rosh haan na ki oye lishkikel li Jesus chiru cruz. Ebli oshiba in juntak ete lishkialalep. La ona kapa bishkialal cholobambil shpaneb likuin. Abanan li cholobambil shpan li Dios ashal kuitchik nim shkwankil chiru haan. Uli Dios ki cholob shkialal na li Jesus haan li ralal. Li anina pa banre li ralal li Dios haan nashnau tzaka lishkialal. A utlingana pa banre li Dios nashke li Dios chok aktikti. Shbanakink a nashpa bishjalal, likish olob li Dios nakishke reli Jesus, la atli kwalalchan. Utaan hain, dinash olob shjalal nak li Dios kishkeke li kyuam chehunelik, u li kyuam hain, nataman rikin li ralal. Kyalak anit na paban pre li ralal li Dios, aan kwash kyuam chehunelik, u li aninga na paban re li ralal li Dios, magalish kyuam chehunelik. Shintziba in chok ere la esh linikesh paban reli ralali Dios, renak la esh tenao nakkwane kyuam chehunelik. Uta in, likaw kwi kachol chirish di Dios, nakanao naklikak reru nakatsama re, kwi nakatsama ko narak li Dios ha nako rabi. Ut nakanao nak li Dios nako rabi, nak nako tihok. Rikina in nakanao nak nashkeke likaru nakatsama chiru. Kwi lao nakil khunak likerman, Chimakop, utnarush kuibali shmak. Chotihok chirish renak takuyek shmak shbandi Dios. Utakwan rikindi Dios toh chirish lishkamik. Abanan kwan limak ingan nashkuy li Dios. Maka rahbali tihok chirish. Lianikyo chibanun kre limak limakash kuibal. Kyanak lima usilal haan mak. Abanan li Dios nashnao barkwan limak. Narush kuibal ut barkwan lingak. Nakanaw nakli anina pawan re li Dios. Inga chikyok chimakop. Shba nakli rala li Dios na ilokre. Ulaqtsa magachish kwankil sa shbeneb lak pawanel. Ut nakanaw nakla o ralash kaho li Dios. Awanan li hunchol chik li makhine ke pawan re li Dios. Ebaan kwanke rubesh kwankil laqtsa. Ula o nakanaw nakli rala li Dios. Kikulun saru chichoj. Kishke kanalep. Resh nabal barkwan li tsakal Dios. Ut khunaho chikrikin li tzakal Dios. Shbanak shkapa li Jesucristo li rala li Dios. Halina keoke li kyuam chikhunelik. Ashin erma, melo oni chikli khanalil Dios, ibam bil rikin wak ekh. Khokan tashak.